bude dobře.
Súdán patří mezi nejchudší země světa i přesto, že má na svém území ohromné zdroje nerostného bohatství, především ropy. V roce 2011 se z tohoto státu staly dokonce státy dva, samostatný arabský Súdán a jižní Súdán. V příštích minutách na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové zavzpomínají hosté Jany Házové na svou cestu právě po této zemi, která i přes všechny své problémy nabízí případným návštěvníkům hluboký historický odkaz. Příjemný poslech.
Súdánu je přezdíváno, nebo se mu říká také starověká Nubie. Je to země, která leží ve stínu egyptského souseda a je to také země černých faraonů. To jsou všechno přízviska, která jsem našla v souvislosti s touto podle mě úžasnou africkou zemí, i když samozřejmě má své problémy a není jich málo. Ale každopádně Súdán navštívíme dnes společně s Andreou Kautskou a René Bauerem. Tak vás vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
No, Súdán, on už teď vlastně není jeden Súdán. Ony jsou dva Súdány, jižní Súdán a Súdán jako takový, protože loni tuším v červenci se rozdělili.
Tuším, že 7. července.
Jo, jo. Tak se ta země rozdělila na dvě poloviny. Vy jste tam byli kdy?
My jsme tam byli v roce 2009 v lednu, leden, únor, a to tam ještě byl jeden Súdán. Jižní Súdán to neexistovalo, ne jako samostatný stát.
Byla to jako největší africká země vlastně ještě v tuhle tu dobu. Pokrývala tuším 2,5 milionu čtverečních kilometrů.
Co vás vlastně zaválo právě do Súdánu?
No,
není to úplně turistická destinace.
Ne, ale naše cesta byla napříč Afrikou a protože my jsme zvolili jezdit po východním pobřeží, tak jsme museli přes Súdánu. Mezi Egypt a Etiopie je Súdán, tak jsme museli jít do Súdánu nebo napříč Súdánu.
Jednak jsme tam museli, protože tam není jiná cesta okolo. Myslím si, že přes Čád a Kongo bychom se asi moc nedostali. Tak jsme volili Súdán, tak jak ho volí každý. A druhak nás taky docela zajímala ta země. Tady je zahalená závojem nebezpečná a fanatismu, tak nás zajímalo, co je pod tím závojem vlastně.
No a i taky už jsme slyšeli, že další cestovatele nám říkali, jo, jeďte do Súdánu, protože ty lidi tam jsou úplně přátelský, příjemní. To jsme taky chtěli vidět, jestli to je skutečnost nebo ne.
René Bauer, Andrea Kautská, mimochodem, my už jsme se setkali před nějakou dobou, už jsme společně také si povídali o Africe. A musím říct, René, že protože už se známe dlouho, tak si tykáme. René, jo. Ty už umíš dobře česky, tvoje čeština se hodně vylepšila.
Cvičím s Andreou a s Andreou rodiče, tak.
Takže teď momentálně žijete v Čechách.
Jo.
Žijete v Čechách, ale Afrika to je jedna velká vzpomínka a občas se tam prolíná nějaká i současnost, k tomu se dostaneme, ale my teď vzpomínáme na ten Súdán, kde jste byli, jak jste říkali, v roce 2009, kdy ještě Súdán existoval pouze jeden jediný.
To byl vlastně rok 1436.
Tam mají
podle súdánského, podle islámského kalendáře, že vlastně.
Měsíce Muharram.
No a tak zrovna, když už jsme tady u toho, tak pro nás to byl středověk, tento letopočet. Jak to vypadá v Súdánu? Je tam také trošku středověk středověk, anebo je to moderní země, kde mají to, co máme my tady?
Já myslím, že tam se ten středověk prolíná s tou moderní civilizací. Tam jsou takový ty okrajové části, nebo ty vesnice a menší města, a potom ty končiny, jako je Darfur a kus jižního Sudánu, tak tam furt ještě žijou jako ve středověku, dá se říct jako ve středověku. A ten Chartum a Omdurman, ten je takový, tam se prolíná ten středověk s tou opravdu modernou. Jezdí tam moderní auta, využívají moderní komunikaci,
obchodní
a přitom
centra,
ještě tam
internet.
Běhají třeba bosy a jsou tam taky ty klasické trhy středověky.
A to je něco, co se týká Chartumu. Konkrétně tohle. U nás se totiž v souvislosti se Sudánem často mluví právě spíš o těch konfliktech a zmiňuje se právě Darfur. Jakože je to jedno velké, dalo by se možná říct, peklo na zemi, spousta uprchlíků, problémy a tak dále. Tam jste se také dostali?
Tam se člověk nemůže dostat, nebo jako turist, protože když cestujete v Sudánu, tak musíte mít povolení. Když odbočte z té hlavní trasu mezi Egypt nebo Wadi Halfa, Khartoum a dole do Galabat, Gedaref, tak to je bez povolení, ale když chcete jít například do Port Sudánu nebo do Kadugli, jo, tak musíte mít povolení. A na Darfur ty povolení člověk nedostane.
Takže vy dostanete vízum vstupní
do té země? Platí vlastně i do Darfuru. Teďko Jižní Sudán má samostatný, to je samostatný stát, takže má zvláštní vízum. Ale do Darfuru vlastně platí to samý vízum jako do Sudánu, jako do Chartumu a kamkoliv jinam. Ale nedá se volně cestovat po Sudánu. Je to právě omezený nějakými povoleními a různými povinnostmi. Jo, takže vlastně z té hlavní, jak říkal René, z té hlavní trasy z Wadi Halfy přes Chartum dolů na etiopské hranice, je to bez povolení, tam není problém. Ale jakmile se někdo chce pojít někam jinam, tak si musí zažádat o povolení na úřadu v Chartumu.
A to jste věděli, když jste tam se dostali do té země, že budete omezeni takovými povoleními dalšími?
Ne, poprvé jsme to nevěděli. Já myslím, bylo to naše kamarádi v Chartumu, kteří nám to řekli.
Teďko jsem docela zaskočená. Teď ani nemám pojetí, jestli nám to řekl nějaký cestovatel, který jsme potkali po cestě, anebo jestli to byli naši sudánští přátelé z Chartumu. Ale určitě jsme to nevěděli, když jsme se na cestu připravovali. To jsme nevěděli, to jsme neměli pojetí.
Protože ta adresa na ten hak, kde můžeme dostat i povolený, tak ta adresa, to nám říkal naše sudánský známý, kde jsme bydlili tam v Chartumu nebo v Omdurmanu, tak ten nám řekl, že tam můžeme dostat i povolený.
Zažádali jste si o nějakou výjimku podívat se mimo hlavní trasy?
My jsme se právě chtěli podívat do toho Darfuru už taky kvůli tomu, jak je to nebezpečný, nebo jakou to má špatnou pověst tady. To funguje něco jako zakázaný ovoce nejvíc chutná. Tak jsme si říkali, jak pod tím určitě musí být nějaký dobrodružství. Jenomže tam nás prostě vyvedli z omylu, že do Darfuru ne, tam nás nepustí, protože nemůžou zaručit prostě bezpečný průjezd. Takže kamkoliv jinam, ale do Darfuru ne, tak jsme říkali aspoň teda někam k tomu Jižnímu Sudánu, nebo nejlépe do Jižního Sudánu. Ale zase víza v Sudánu jsou mezi jenom na měsíc, co jsme nevěděli předtím, než jsme tam jeli, nedají se použít bankovní karty, takže my jsme vyčerpali veškerou hotovost už do Egypta. Což zajímavý, ale na prodloužení víz, který jsme museli platit hotově, jsme neměli finance.
Jakože takže chcete říct, že vám do toho vstupu, že v celém Sudánu není možné platit nikde kartami?
Ne. Aspoň ne teda s evropským účtem. Nevím, jak to je u nich, když má někdo zavedený v sudánský bance účet, tam je to asi pravděpodobně možný, ale zvednout peníze z bankomatu, z evropského účtu není možný, tam je to, ten Sudán je docela odstřižený.
Nebo kreditní karty z Oman, nebo Dubaj, Arabské Emiráty, ty tam fungují, ale ty mají nějaký jiný čip, to nám říkala ta tahový manželka, ta pracovala v bance a nám říkala, že ty evropský nefungují, jenom ty arabský.
Takže vy jste vjeli na sudánské území prakticky bez peněz, bez možnosti je
tak
získat.
Měli jsme nějaký peníze u sebe pořád, to je jasný, ale na to, aby jsme si prodloužili ten pobyt o další měsíc, to už nějak nevycházelo. No.
Je možné třeba ty peníze si někde v Sudánu přivydělat, vydělat, nebo jak to fungovalo u vás, protože já se neumím představit, že bych byla do tak ohromné země a tak nějak bez prostředků.
Jak jsem říkala, prostředky jsme na ten pobyt na ten měsíc měli, tak nějak akorát taky v Sudánu docela, aspoň co nám připadalo docela levno, jednak, že není potřeba, nebo my jsme aspoň nevyhledávali kempy, kempovali jsme tak nějak, jak se říká, buši, tak nějak na volno. Jídlo se dá nakupovat na trzích poměrně levně a je pravda, že nám taky ušetřilo spousta peněz právě to jejich neustálý zvaní, protože tam vlastně muslimové, ty jsou velice pohostinní a štědří, aspoň teda Sudánci. Takže my jsme vlastně chodili od jednoho pozvání k druhému. Tam se ani nedá teoretické pozvání jako odmítnout.
A když jsme jenom někde v přírodě nebo ve vesnicích, tak tam obchodní centra nejsou, tak nemůžeme utratit peníze. Tak to je dobrý na ušetření.
Já si něco takového vůbec neumím představit. A nebo vždycky spíš si představuju, kdyby někdo takový přijel sem k nám do České republiky. Jak by to fungovalo? Asi možná taky, kdybych u svých známých poznala nějaké prima cizince, tak klidně bych je pozvala taky domů, ale neumím si představit to, že bych někdy byla třeba venku a řekla, je, vy jste tady z Čech, tak pojďte. Nebo ze Sudánu, pojďte k nám na návštěvu.
My jsme trošku chladnější nebo rezervovanější.
Já si myslím, že nejsme asi tak štědří, jako třeba oni.
A to platí pro nás, pro Čechy, ale i pro vás.
Já myslím, taky, pro vůbec, pro Evropany.
Je to trošku něco jiného, konkrétně v Sudánu, kam jsme se vypravili s René Bauerem a Andreou Kautskou. Vy jste zmiňovali, že máte přátelé v Sudánu. Ty jste tam získali?
Ne, ty získali nám.
Získali vás.
Získali nás.
Jak se to stalo?
To byla taková náhoda. Do Sudánu se dá dostat z Egypta jedinou cestou, a to je přes to velké jezero Nasser, přes Asuánskou přehradu. Takže tam se vlastně zhlukují potom veškerý ty cestovatelé a všichni, co tak nějak křižují Afriku. My jsme sám sešli se dvěma týmy, jeden z Malajzie, celá rodina, s malým 4letým klukem a jední holandští důchodci. Takže tam jsme se s nima setkali a s nima jsme se rozhodli. Člověk pořád ještě neví, i když slyší ty dobré zkušenosti se Sudánem, tak ty média mají velký vliv na myšlenky a prostě na názory. Takže jsme pořád měli takový obavy, jaký to bude, a to musíme nejprve poznat, že jsme se dohodli s nima, že přejdeme vlastně do toho Chartumu, že pojedeme s nimi.
Aby vás bylo jako víc.
Aby nás bylo víc. Takže jsme tu severní část do Chartumu přijeli s nimi a tam jsme se rozdělovali. Oni pokračovali do Etiopie docela rychlým tempem, my jsme to vzali po Africku pomalu, takže tam dokonce, když jsme zastavili u pyramid a u hrobek Nury, tak ten jeden tým byl tak nedočkavý, že nás opustili, odjeli a my jsme teda zůstali sami dvě auta. No a nakonec úplnou náhodou, když jsme přijeli do Chartumu a hledali jsme nějaké ubytování, tam je populární, jmenuje se to Blue Nile Camp,
Sailing Club,
tak tam se vlastně taky scházejí většinou všichni cestovatelé. Takže tam jsme k tomu přijížděli, hledali jsme, kde to je. Teď jsme tam zastavili a najednou se odnikud vynoří právě tady ty Holanděni, ten pár, co nás opustil, se dvouma Sudáncema. Byli to ty arabští Sudánci, ne ty černí, ty arabští. No tak jsme si dali do řeči a nakonec, protože my jsme nechtěli zůstávat tady v tom kempu, my jsme chtěli mezi ty Černochy, takže jsme si našli velký kemp na druhé straně Chartumu, jmenuje se to National Camp. Teďko momentálně tam jsou ubytovaní jihosudánští Černoši, který jsou vlastně z vojáků přecvičovaní na policii. Aha. Aspoň teda v tom roce 2009 to takhle fungovalo. Takže ten jsme chtěli navštívit, tam jsme byli jediný bílý, svítili jsme tam jak lucerny. No a právě tadyhle ty dva nás tam odvezli. Nejprve, že můžeme bydlet u nich, my teda ne, že ne, že chceme do tady toho kempu. Pak následně, že jsme teda nechtěli u nich bydlet, tak oni nás doprovodili do tohohle toho kempu, tak chtěli zaplatit ten kemp za nás. My tak že ne, že to nejde, ne, že to neexistuje. Samozřejmě ne. Evropská kultura, naše svědomí to nepovoluje nikomu, někdo cizí, aby nám platil takhle. Takže...
Ale mezi Arabie je trošku jinak, jestli to
Arabe to trošku jinak. Takže to jsme teda odmítli a oni, když jsme odmítli všechno, tak musíme aspoň přijmout pozvání na oběd. Jsme to pozvání přijali, takže na druhý den jsme se sešli vlastně, nám vysvětlil, kde se sejdem. On měl servis, ten jeden z těch Sudánců, měl autoservis a byli všichni nadšení do offroadu, do 4x4.
Vy jste byli vlastně svým autem.
My jsme byli svým autem. Jo. Takže to bylo taky lákadlo pro ně. Takže jsme se na druhý den sešli a pak se to vlastně rozjelo, celý to přátelství, dá se říct, protože s nima vlastně udržíme kontakt až od dneška.
خلف اللبوت نجارات تعدد رني ام بيشافرن ام بينجا ام بيشافرن ام بي ام بيشافرن ام بينجا ام بيشافرن ام بي ثواني ثواني خلف اللبوت نجارات تعدد رني
by docela zajímalo, jaký byl ten oběd vašich sudánských přátel.
No ten oběd, na co nás pozval, to byl jako, já myslím, že to byl turecký restaurace.
Pozvali vás jako do restaurace, ne k ním domů?
Ne, do restaurace. To byl vedle autoservis, byl to restaurace a tam měli jako kebab a relativně normální.
Pečený kuře.
Ale zas na druhou stranu takový cestovatel, pokud nemá odvahu na nějaké experimenty místní a tak dále, tak je pravda, že musí to srdíčko jeho zaplesat, protože tam je něco, co zná. Jak to bylo u vás? Nebo vy jste spíš ti cestovatelé, kteří touží ochutnávat místní kuchyni?
Jo, já musím takový věci jako housenky nebo tak dále. To
pokud to vypadá divně, tak to je René pokusný králík. Jo. A jinak spíš asi tu domácí kuchyni, než vyhledávat nějaký McDonaldy nebo KFC, což v Africe jsou taky. A taky ty přistěhovalecké restaurace to moc nevyhledáme. Spíš co se...
Spíš ty místní.
Takový ty klasiky národního jídla.
To mě zaujalo samozřejmě, René, když ty chceš ochutnat nějakou místní kuchyni. Andrea zmiňovala nějaké červy nebo brouky, nebo já nevím, kobylky, co mi tak napadá, co by tam mohlo být. Jo. Tak prostě neváháš a třeba na tržišti, tak jak se vždycky říká, lékaři varují všechny cestovatele, hlavně nic neochutnávat na ulicích a tak dále. Tak ty si přesný opak, jestli tomu dobře rozumím.
Jo, jo. A to jsme dělali celou dobu v Africe. Tady nebo naše africký kamarádi nás varovali. Prosím vás, nekupte si nic na kraj silnici nebo voloupe. Ovoce, nebo...
Kupujte jenom to, co se dá vařit, anebo loupat. Žádný připravený jídla na okraji.
A co jsme dělali my, tak my si koupíme maso, my si koupíme nějaké jako ty kobylky nebo nějaké čipsy a tak
silnice.
Dále. Tak to je všechno, co nemůžeme umýt.
Na. Který třeba v Jihoafrické republice tam měli uřízli nějaký naftový sud. Samozřejmě ta nafta už byla vypálená, potom kolik kuřat na tom udělal, tam prostě rozprostřený ty grilovaný kuřata, ono to tak krásně voní, tak to láká. A ten Černok za tímhletím grilem je tak nadšený, že tam zastaví ty bláznivý běloši a teď tam kupovní to kuře. No ale vzhledem k tomu, že jsme tady, tak asi je to všechno v pořádku.
Aha, byli jste živí i krátce po pozření takového jídla.
Ani
problémy nebyly žádné.
Celý ty cesty, co jsme vlastně absolvovali do 2008-2009, tak je pravda, že já jsem teda měla problémy už od Tunisu, ale to bylo jediný skončilo vlastně Súdánem. Takže dá se říct, že ta arabská část, tam byly žaludeční a střevní potíže, to jsem vlastně dostala hned, jak jsme navštívili restauraci v Tunisu. tak se to se mnou táhlo, až to vlastně vrcholilo. Právě v Súdánu jsem měla nějaký horečky hrozný a opravdu špatný.
Pomsta faraonu.
Hmm.
Tak ale kdo se bojí, nesmí do lesa, jak ti brouci chutnají, nebo ty kobylky, nebo...
Jako ty kobylky, to bylo spíš jako chips.
Pečný, no, čupalo
ty byly orestovaný, nebo pečený, jako úplně hnědý a suchý. Mm-hmm. Šupavý je to jako chipsy.
To vypadalo ale tak divně, jako to vypadá to trošku na té zemi, na tom, na té kůži, tam rozprostě jakou hromadu těch grilovaných kobylek.
Chutnalo to. Já bych si nekoupil jako sáček plný kobylku, ale ochutná to, není problém.
A Andreo, ty našla odvahu na něco takového? Ne,
zkoušel,
já bych taky ne.
Já nevím, jestli jsem sráp, nebo asi ne, ani do těch červů se mi nechtělo v Namibii a v Zimbabwe. Tam dokonce v Zimbabwe prodávají v supermarketu.
René Bauer, Andrá Kautská a náš výlet do Súdánu. Je to země, kam se příliš často nejezdí, že je to země černých faraonů a se stovkami pyramid. Jsou tam právě tyhle ty památky? Měli jste možnost, vy jste trošku naznačili, že vás tam opustil ten váš druhý pár kamarádů z Holandska, takže jste navštívili.
Ano.
Jak vypadají súdánské pyramidy?
Mají menší půdorys.
Jsou než ty v Gíze, než v Egyptě.
A jsou posledně špičetější tím, že teda ty zachovalí. Ve většině případech všechny ty archeologické památky v Súdánu jsou docela poničený. Jednak tam není turismus žádnej, nestará se o to nikdo, takže je to takový zanedbaný. Poušť se to vzala naspátek ve většině případech.
Asi třeba... potřebuji víc peníze na válku a ne na ty památky.
Jak
asi.
Třeba ty zrovna pyramidy Meroe, kousek vlastně nějakých 150 km od Chartumu, tak tam jich bylo původně přes 200, dneska jich tam nějakých 20 a ještě nejsou v nejlepším stavu. Začínají se teda renovovat, starají se o to.
A to se rozpadly?
Buď rozpadly, nebo myslím, to je v poušti, tak tam je písek a vítr, tak to...
Vlastně ty duny většině cestují, takže mohli nějakou většinu těch pyramid.
A nějaké
pyramid.
Třeba chrámy, jako známe z Egypta?
Chrámy jsou... Některé jsou i v lepším stavu, ale to, co jsme viděli my, je například ten jeden hrob El Kuru, tam jsme lezli dolů a tam byly úplně nadherní, ještě jako vypadávali původně.
Velice čistý a výrazný kreslený, ty malby.
Ne jako v Egyptě, jako to spíš jako všechny je zlatý a trošku jako umělecký, jo, ale v tom v Súdánu to je spíš jako původní, jak to někdo před, já nevím, tisícem let tam nakreslil.
Jak to udělal, opustil, tak zvenku ani ty hrobky nejsou udržovaný, to je prostě třeba jenom hromada písku nebo hromada nějakých těch pískových cihel. Nejsou ani přístupný všechny, tam, kde jsme byli vlastně El Kuru, tak tam byla přístupná jenom jedna hrobka, ale zase, jak říkala René, ty malby velice zachovalý, prostě nádherný a hlavně tam nebyli turisti. Ten naprosto nádherný, úžasný pocit, když tam člověk se prochází mezi těma pyramidama nebo těma hrobkama a nikdo tam není, jenom ten domorodec, ten průvodce v té Galabii.
V Meroe, ty pyramidy tam, to je v prostředku poušť, tak okolo je jenom písek a klid. Jo, tak tam stojíte, se koukněte na ty pyramidy a tam není nikdo. Jo,
no, není nikdo. Nesmí zapomenout, že ty Afričani mají na to zvláštní, smysl asi, to ani není čich, ani sluch. Tak oni jakmile se blíží nějaký potenciální turista, teda potenciální kupec,
ano.
Tak najednou z té země, z té pouště se vynoří jako nějaká karavana prostě s těmi jejich artefakty a suvenýry. A najednou se tam objeví z ničeho nic prostě.
No ale co víc si přát, když jste u těch pyramid a teď najednou karavana z velbloudy. Tak já myslím, že to je přesně ten romantický obrázek.
On to patří k tomu prostě, jak ten Arab, tak i ten Afričan tam prostě patří na ten trh, aby tam běhal s těma suvenýrama nebo s nějakými těma artefaktama a nabízel je. To je neodmyslitelnou součástí asi všech.
Laila, laila, elwa, Jesus. Laila, laila, elwa.
2009, kdy to byla ještě jedna velikánská země, ještě před tím rozdělením, také jste zmiňovali arabské obyvatelstvo a černošské obyvatelstvo. Tam, kde jste byli třeba konkrétně v hlavním městě, tam se mísí tyhle ty dva národy?
Tam se to mísí a bych pravdu řekla, nemůžu říct, jestli taková je tam těch horních 10 000, nebo jak se to nazývá, ta lepší vrstva, jestli je taky promíchaný to černošský s tím arabským. Já myslím, že spíš to je mocně asi to arabský. A že ty černoši z toho jihu, tak jsou spíš braní jako pomocníci v domácnosti, sluhové, služky a takový spíš na tu práci.
Ono se i udává, že po tom rozdělení, že z Jižního Sudánu se stala jedna z nejchudších zemí světa, což od Sudánu jako takovém, o tom vrchním, se říct nedá. Takže je to možná tím složením těch obyvatel?
Myslím si, že zrovna by to mělo být naopak, protože největší naleziště vlastně ropy jsou v Jižním Sudánu. Že tam je zase problém tím, jak se dohadujou, oni tam se půjde ještě dohadujou o nějaký území.
A nemají tak transport.
Nemají právě transport, což jim vlastně kazí Severní Sudán. A vlastně Severní Sudán na všem těžil. Z toho, co vytěžil, tak na tom vydělával Severní Sudán. Oni neinvestovali vlastně do Jižního Sudánu nic. Tak jako Bašír a jeho vláda ty Jižní Sudánce nebrali vůbec. Tam vlastně jednak byly ty občanské války, taky za svobodu a za nějakou rovnoprávnost a taky tam proběhla obrovská genocida. Nejenom jako v Darfuru, tak to proběhlo to samé vlastně i v Jižním Sudánu.
Já jsem četla, že i po tom rozdělení, kdy se měl ukončit ten mnohaletý konflikt rozdělením Sudánu na dvě části, takže se neukončil ve skutečnosti, pokračuje dál. Akorát už každý má ten svůj stát.
Tam vlastně byly tři občanské války, končily mírovou dohodou v roce 2005, takže tam, když jsme tam byli my, tak byl relativní klid, tam vlastně v té oblasti Nuba, tam byly ty nejhorší boje, to je vlastně na takový té jakoby hranici toho Jižního Sudánu, teda Jižní Sudán tam nezačíná, začíná pod pohořím Nuba, ale vlastně tady to je příhraniční oblast. A je to, tuším, že jediný spojení, jediný pořádný spojení s Jižním Sudánem, tam vlastně z Alobejt dolů do Džuby vedla cesta přes Nubu. Takže tam po tom rozdělení je znova to peklo. Jo, takže tam do toho rozdělení tak nějak byl relativní klid do toho roku 2011 a vlastně začalo to před tím rozdělením a okolo toho rozdělení, okolo toho července začaly zase boje Bašír s jeho spojencema, tak ty vlastně začaly napadat. Vládní jednotky začaly napadat Jižní Sudán a celou tu oblast. Takže tam, kde jsme my byli v tom roce 2009, seděli jsme, popíjeli jsme kávu s těma domorodcema, tak dneska ty vesnice jsou vypálený, lidi tam žijou v jeskyních a spousta jich je vyvražděných.
Tak jsme asi měli štěstí, že jsme to mohli vidět. Že je to jako ty pohoří Nuba, to je nadherný oblast. Jo. Tam jsou, už je to spíš černý Afričani,
už
jako
je to spíš
kmeny,
tomu Jižnímu Sudánu, spíš takový.
Tak a aspoň my jsme měli malý možnost něco tam vidět, jo. My jsme tam strávili týden nebo trošku víc než týden a jako naše průvodce, kdo jsme tam měli, ten teď vyměnil svůj elegantní oblečení za uniform a teď bojuje.
Tak je to, tam lehká situace.
Dokonce, co jsme se dozvěděli, co nás teda šokovalo, samozřejmě přes Facebook člověk může být v kontaktu se všema, takže i přes ten Facebook se rozvíjí spousta jako novinek přímo, ne přes média tady, ale ze zdroje. Takže tam jsem se dozvěděl, že ten, co nás pozval na večeři nebo vlastně na ten oběd slavnostní,
ten náčelník
té vesnice, tak z toho se vyklubal ten pacholek, který se obrátil proti svému vlastnímu lidu a připojil se vlastně k vládním jednotkám. Není to Arab, je to stejně černý Sudánec jako všichni ty ostatní, kteří tam žili. No.
V Sudánu vy a když už tady mluvíme o složení, etnickém složení těch obyvatel, tak jaké vy jste třeba měli zkušenosti co do přátelskosti anebo vůbec tak nějak při tom setkávání s těmi lidmi, s tím černošským obyvatelstvem a potom tím arabským?
Zkušenosti například s našimi známými v Chartumu, které jsou Arabové, ty byly spíš, no možná trošku blíž k naší kultuře, protože umějí řídit auto nebo mají auta, ti jsou střední vrstva. Měli dost peněz, aby mohli cestovat nebo nakoupit v obchodní centru, mají televize a mají počítače a tak dále. Tak s nima je to trošku jako mluvit s Evropanem. A jsou z hlavní města Chartum, tak už jsou jako civilizovanější a ty černější Afričani.
Tak René ukazuje na Andreu. Takže chápu to tak, že...
On se vždycky přehodí, co se mu nechce odpovídat, tak se přehodí.
Tebe jsou bližší asi černoši, ne?
Pokud jsou to lidi příjemní, tak mi nevadí ani Arab, ani Černoch, ani kdokoliv jiný, ale tak nějak těm černým mě to táhne víc. Takže ty spíš vyhledávám, proto jsme třeba chtěli do toho, nebo jeli do toho národního kempu v Chartumu. Tak nějak nemůžu říct moc o těch černých jihosudáncích, protože až dolů jsme se nedostali, dostali jsme se jenom do té oblasti Nuba a z téhleté oblasti jsme měli naprosto perfektní zkušenost. Ty lidi byli strašně příjemní, přátelští, nikdo nenatáhl jedinou ruku, prostě říct si o peníze nebo cokoliv, všichni nás chtěli hostit, na svatby nás zvali a my trošku stydliví Evropani jsme tam samozřejmě nejeli, co jsme udělali velkou chybu tenkrát, když nás zvali na tu svatbu. Ale i při normálním běžném denním jako životě, když jsme byli týden, tak on se teda říct trošku jako denní život, takže když jsme šli třeba nakoupit nebo tady to tak nebrali, spíš se nás ptali, jak se máme, jak se nám tady líbí, ale že by nějaká nevraživost nebo
je to jiná kultura, ale...
Je pravda, že tam od nějakého roku 83 moc bělochů není a že ty jednotky OSN tam zrovna moc dobrou pověst nemají, protože oni mají se starat o ty lidi, pro jejich pomoc tam jsou, ale oni se jim vyhejbají. Oni se, jak to teda nazvalo těch pár černochů tam, tak oni se zavřou do těch jejich klimatizovaných Toyot a jedou si nakoupit, pošlou někoho z místních na trh, aby jim nakoupila přes jen zpátky do auta, že oni se jako s místníma moc nemísej. Takže pro ně to i byla jako podsta, tak jak řekli ten náčelník ty vesnice, že pro ně je podsta, když jsme na ten jejich oběd slavnostní přišli.
Že někdo má zájem.
Že někdo má vůbec zájem o ně taky. Protože tam ten turismus byl potlačený tou občanskou válkou, takže tam bylo, že opravdu nejezdili a taky to bylo zajímavý setkání. Jednak teda ty děti, ty z nás byly jako vedle. To bylo prostě, jeden den si třeba René čistil zuby s takovou slaměnou jako zdí, tak si čistí zuby a teďko jenom takhle vykoukl za tu slaměnou zeď a tam šel malý kluk s nějakýma dvouma nádobrama pod paží, teď se na ně pojavíval ty oči a začal říct, mami, mami!
A začal
upustil ty nádoby a s brekem utíkal pryč. Jo, nebo potom jsme byli pozvaní na takovou předsvatební party, když vlastně ty nevěsty dělají tu henu, tak potom je taková ta party, ne vlastně pro tu nevěstu, ale pro ty všechny ostatní členy rodiny a svatebčany, pro ty ženský, teda pro ženskou část, tak tam nás usadili do čestných křesel. No a teďkonc tam byl takový malý kouk. Samozřejmě ty děti furt na nás koukali někde z pozorou, furt nás ukazovali, nebo na nás chodili si šahat a to. Teďko tam byli, já jsem seděla s tou henou namalovaná, tak jsem seděla na tom křesle, koukala jsem na to, jak tam tancujou a jak se tam baví. A teď takový malý kluk s nějakým kouskem jídla upustil, tak tam jako jedl a teď pozadu šel jako mířil k tomu křeslu. Teď si položil ruku na mě, já měla na tom opěradle, teď se otočil, odskočil, vyval ty oči a ty na mě koukal úplně v šoku, co to je. Takže potom teda...
Ta paní je nějaká oni, divná.
Oni zvlčili, ty děcka jako už se trošku utrkali a začali jako chodit a doráželi na nás, furt se chichotali a furt nás nás lákali, furt se chtěli fotit potom. A, takže tam zrovna v Kadulgli, kde jsme byli, tak to byla naprosto úžasná zkušenost tam a asi díky tomu, že tam ten turismus taky není, tak to prostě není to zkažený těmi špatnými turisty.
Jsme se cítili jako vítaný, ne?
Jsme se cítili vítaný a asi díky tomu ten Súdán se zaryl jako fakt hluboko po tu kůži a do toho srdce. No.
Cítili jste se třeba také bezpečně, když už jsme zmínili i ty zprávy z médií neúplně pozitivní?
I po celou cestu po Africe, my jsme se nikdy necítili jako v nebezpečí, nebo jasně člověk musí mít všech, jak jeden Angličan řekl, musíš mít každý čtyři oči otevřeno, a ty vzadu taky.
Jo.
Pořád pozorovat a se podívat, kde jsem a co můžu dělat a co ne, nebo ale to
člověk
je
opatrný musí být, no, to je samozřejmě.
Ale to je normální.
Ale to je i tady v Evropě ale taky.
Ale že jsme se cítili jako ohrožený nebo něco to vůbec.
Taky asi záleží, jak s nima lidma člověk mluví, jo. Pokud si hraje na nějakýho opravdu, jak někdo říká, namasírovanýho Evropana, kdo tam prostě přijede nějakým velkým autem a myslí si, že mu patří svět, tak samozřejmě dostane takovou odezvu, ale když člověk ukáže, že tam vyleze v těch vošoupaných špinavých kalhotech, protože ono se jinak ani cestovat nedá, když kolikrát nedá ani vyprat někde.
A když ukáže zájem.
A když ukáže zájem od ty lidi a prostě úsměv na tváři, tak si myslím, že je má v ruce. No. Takže tam to bylo takový naprosto pohodový, dokonce i ty policie, každý nás varoval, pozor na policii, to je prostě, to jsou skorumpovaný. On se třeba naklonil do toho auta a říká, nemáte pro mě něco? A my jako nemáme, promiň. Tak jeďte. Takže prostě, aspoň teda opravdu jsme měli takovou zkušenost, že úplně bez problému. Čo, nějaká takhle propiska bys tam nenašla?
Tak když chtěl jenom propisku, tak je to no, člověk asi nemůže úplně dát, protože, no, nebo jak tohle
my jsme se právě rozhodli, že nebudeme dávat nic, ne, protože to vlastně kazí potom to cestování těm dalším, co přijdou po nás. Protože ten dotyčný bude rozmazaný
bude
od někoho, bude očekávat dalšího a může to přejít až do nějaké agresivity, co jsme viděli třeba v Etiopii.
To se vám stalo jako konkrétně, když přeskočíme do Etiopie?
Házeli kameny na auto.
Házeli kameny, když byly natažené na ruce a když jsme jim nic nedali.
Přitom to je země, kam se. No, a mám tu odpověď, ano, kam se jezdí, že jo?
No, my jsme opravdu měli špatnou zkušenost a nějak do Etiopie se nám třeba zpátky vůbec nechce.
A do Súdánu, ano?
Jo.
Do Súdánu, ano.
Mluvíte o Súdánu, tak je na vás vidět, že ta země vás vzala za srdíčko. Ale stejně takový smutek tam u vás vidím. Proč to?
Asi jo, jednak je nám určitě líto těch lidí, jako v jakém pekle tam žijou, protože ono to určitě není příjemné ani pro Súdánce, pro arabský, ani pro ty černý. A co jsme naposledy, když jsme teda ještě byli, tak když jsme si povídali s těma arabskýma Súdáncema v Chartumu, tak dokonce i oni říkali, že Bašír je blázen, že prostě najednou poslali lidi do ulic a oni začali střílet do svých vlastních lidí, do arabských vlastně Súdánců, jo. on je vlastně Arab taky, Bašír, jo. Takže tam se báli vycházet ven, pamatuj si Mohamed vyprávěl. Tím, že jsou i odstrčený od světa, jo, nemají dobrou pověst. Co přijde do Evropy, tak je Britka, která dostala...
Jo, ta učitelka.
Rány bičem, nebo co ona to dostala, no, vlastně za to, že toho medvídka ve škole pojmenovali Mohamed. Ona prostě dávala na výběr dětem, jak by pojmenovali toho plyšového medvídka. A protože všude je rozmohlý jméno Mohamed, on je to i v Anglii, samozřejmě nejpopulárnější jméno Mohamed a Ahmed a tadyhle ty. Takže samozřejmě nějaký školák vykřikl, tak mu budeme říkat Mohamed. No a to se nelíbilo nějakým rodičům, asi těm opravdu zasvěceným muslimům, islámistům, tak ty prostě ji udali a ona z toho měla velký problém, tenkrát jí snad chtěli ukamenovat, nakonec se dostala zpátky do Anglie a jo, nebo další případ, kdy žena byla zlinčovaná za to, že měla kalhoty. Ale to já jsme... tam teda v kalhotech chodila a neměla jsem žádný problém.
Naše zkušenosti jsou úplně jiný. My jsme asi bydleli týden v Khartoumu s naším známým Tahou a jeho ženská, nebo celou rodina, ne? Tam bydlela, ještě měl dva brachy a maminka tam ještě byla a děti. A jeho žena, jeho manželka například s náma i jedla večeře. Což
v arabských
není normální.
Se jo,
ta žena má vážit, ale už ji nevidíš. Jo? Jenom to jídlo, ale ta ženská nevidíš. Ale ona se sedla tam s náma a povídala s náma a i v obchodě žensky byly víc
usměvavý a komunikativní. Na více místech vlastně pracovali ženský, nejako v Egyptě, kde člověk tu ženu skoro neviděl.
A hlavně nebyli moc zahalený. Jo, byli možná ten top, což je její tradiční oblečení, to je jako jeden kus...
Takový pruh látky, který mají okolo sebe obmotaný jako sukni a vlastně přehozený přes hlavu, přes ramena, zakrývá to ruce. Nenosí rukavice, nenosí takový ten, i když jsem se dneska dočetla v knížce, že ten hijab oni nosí, záleží na tom, jak to kdo vysvětluje, že někdo říká, že ne, že to není hijab, že to je prostě jenom ten top, který má okolo sebe omotaný, ten hijab měla být jenom vlastně ta pokrývka hlavy zvláštní. Tu tam nenosej a ani nejsou v takovém tam oblečení, jako jsou třeba v Egyptě nebo v Saudské Arábii, kde jsou kompletně zahalení, tak to tam není. Tady vlastně v Sudánu spíš barevný, hodně teda barevný, růžový, modrý a žlutý, opravdu jakákoliv barva s různýma motivama, to celý veselejší. Člověk jej potká na ulici, ty ženský, ne jako v Líbii, kde prostě, když teda se nějaká žena objevila, tak se objevila většinou několik kroků za tím mužem a kompletně zahalená do černého, včetně rukavic a brýlí.
Každý potom kouká na bílá ženská tam. Jako.
Andro, ty jsi s tím neměla problém? Třeba ty už jsi zmínila, že jsi se nesetkala a napadlo ti to vůbec třeba v tom Sudánu, že je to z velké části muslimská země a že tam třeba chodíš v kalhotech? Že by to mohl být třeba problém.
My jsme do první muslimské země jsme vyjeli, to byl Tunis, takže jsme přes ty muslimské země jeli Tunis, Libie, Egypt a poslední byl vlastně Sudán. A tím, že jsme byli asi v té nejstriktnější, jako je Libie, a tam jsem takový volnější kalhoty nosila, spíš jakoby tepláky, tady by to asi člověk nazval tepláky, spíš takový letní kalhoty. Ono to možná pro někoho třeba mohlo vypadat jako sukně, jo. A tím, že i ten náš průvodce v té Libii byl docela jako striktní muslim a neměl výhrady proti těm kalhotům, to mě to nenapadlo, že by s tím mohl být nějaký problém. A tady to s tou ženou z toho Sudánu, s tou zlinčovanou, tak to bylo až po, takže tak nějak. Možná jsme byli trošku nepřipravení, možná, že to ani nebyl takový problém s tou nepřipraveností, protože potom člověk možná panikaří zbytečně. Já jsem teda střídala samozřejmě, protože my jsme tam přijeli, když už začínalo být teplo, takže některé dny teploty dosávaly 45, 47 stupňů. Takže
a to bylo v zimě.
Spoustakrát jsem ty kalhoty vyměnila za ten, jak se říká, sarong. A vlastně o Tunisu by jsem věděla, že člověk musí být zahalený nebo zahalený, aspoň teda zakrytý je ramena a u turistů se nevyžedou vlasy, takže tam nejsou tak striktní jako v Saudské Arábii. Takže jsem vlastně nosila většině dlouhý rukáv, nějakou mikinu nebo triko dlouhým rukávem.
Andrea Kautská a René Bauer nás dnes zavedli do Súdánu. Je to země přece jenom tajemná pro nás, i když možná díky vašemu dnešnímu vyprávění o ní víme trošku něco víc, ale asi dokud člověk tam opravdu není na vlastní kůži, tak těžko si to umí představit. My jsme jenom v náznacích zatím mluvili o tom, jak vy jste se pohybovali nejenom po Súdánu, ale vlastně po celé Africe, protože Súdán to byla část vaší dvouleté cesty po Africe?
10 měsíční.
První cesty 10 měsíční.
A vy jste se teda pohybovali jak?
My jsme vlastně z domova, z České republiky jsme vyjeli upraveným autem 4x4. Vlastně ten Súdán byl na itineráři té celé cesty napříč Afrikou, takže tam jsme se pohybovali naším autem po celém tom Súdánu.
Kde vaše auto momentálně je? Protože já vím, že vy se tak průběžně vracíte do Afriky.
To je v Jižní Africe, taky u známých. Je to v Polokwane, což je mezi asi 3-3,5 hodiny od Johannesburgu. Tam máme auto, jsou to známí, který mají farm.
Farmu.
Takže vy vždycky, když jedete do Afriky, tak musíte nejdřív do Jihoafrické republiky a odtamtud pak vyjíždíte na další nějaké výlety.
Jo, na ty poslední dva cesty v 2010 a loni v 2012 to byl spíš jako jižní část Afriky. Jako Namibie, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, JAR, Jižní Africká republika a tak dále.
No je tam pořád co vidět, takže tam, když člověk přijede na jedno místo 4x do roka po každý jiný roční období, tak pořád je to místo úplně jiný.
Plánujete třeba, že byste se do Súdánu někdy chtěli zase vrátit?
Jo, to plánuje.
Já už to plánuju od roku 2009.
Takže a co je poslední cesty?
Jak toho Reného k tomu nemůžu dotlačit.
Jak to kobylky tam měly dobré, jestli jsem
to
dobře
pochopila.
Jo, je to dobrý,
ale je to otázka času, no. Jak to děláme s práci,
musí se práce, peníze, čas, to je.
A hlavně, protože naše auto je dole v Jižní Africe, tak musíme, bychom letěli do Khartoumu a tam se půjčit auto od známých, možná. To musíme všechno plánovat, jak to všechno děláme, protože ještě jsou hodně věcí v Súdánu, co chceme vidět.
Například, co jste ještě neviděli v Súdánu?
Tak chtěli určitě se vrátit zpátky na ty pyramidy a na ty historické, na ty archeologické naleziště, protože jsme tak nějak prolítli i trochu tou neskušeností, trochu tou pořádnou neinformovaností. Potom samozřejmě navštívit naše přátelé. Těch míst je tam vlastně víc, jak, tuším, že víc jak 200 archeologických nalezišť. Pak někde v severním Súdánu jsou zvonící kameny, které by nás taky docela zajímaly.
Posvátná hora?
Ta svatá hora, ten Jebel Barka, tam jsme byli. Stejně bychom se tam vrátili. Byla to krátká návštěva tím, že jsme se i dělili, nebo nedělili, ale že jsme přejížděli tu horní část někým, tak se člověk musí i přizpůsobit těm, s kterýma jede. Takže když ty chtějí spěchat a teď tak nějak jsme domluvený na tady ten úsek, že musíme jít spolu, tak se musíme samozřejmě přizpůsobit i časově, takže jsme to tak nějak museli, jak se říká, osekat. Do toho Darfuru nás asi stejně nepustí, takže to necháme možná toho špatného tady v Evropě docela dost a ještě vidět horší tam. Pak jsou tam nádherný oázy na severozápadě Súdánu, údajně by měly být panenský, by jsou spousta let neobydlený, tak tam by
a
jsme...
A to všechno ten severní Súdán.
To je vlastně od Khartoumu.
Jako
pak samozřejmě to okolí Nilu, to je taky zajímavý. A kam určitě bych se chtěla podívat, je Jižní Súdán. Ten problém je, že ty výlety musíme rozdělit, jednak teda víza platí na měsíc a je problém...
Není hraniční přechod mezi není Súdán na Jižní Súdán.
Není možný se dostat vlastně ze severního do Jižního Súdánu, tam není možný se dostat.
Když mají konflikt, tak nemají...
Na té jedné silnici, která vede přes tu Nubu, tak tam pořád jsou boje, takže tam to vůbec nedoporučujou.
To není to pravé místo pro přechod.
A nevím, jestli je jednoduchý se dostat jako letecky z Chartumu do Džuby. Oni doporučují, když už tak teda z Keni. Z Keni, z Nairobi.
No to už je vyšší cestovatelská, jak se říká. No. Tak já vám děkuju pro dnešek, že jste nás pozvali a zavedli do tak krásné země, jako Súdán bezesporu je. No a příště se setkáme v další zajímavé destinaci africké. Mějte se moc krásně. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, nashledanou.